Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Gustav Erik Euren, Kaffe ja tupakki. Tänään luetaan kuulijoiden toivekirjaa. Viime jaksossahan te valitsitte Kari Hotakaisen Kimi-kirjan sijasta tämän Gustav Erik Eurenin Kaffen ja tupakin, joten totta kai annetaan kuulijoille, mitä he haluavat. Täällähän ollaan kansanpalveluksessa. En mä näitä mitenkään omaksi ilokseni lue sen takia, että mä homehtuisin kotona koronan takia kotisohvalla katsomassa ensitreffit alttarilla Australian 24. jaksoa. Ja olisi alkanut vähän tylsistyttää ja kaipaan jotain tekemistä, vaan koska mä haluan olla osa tätä kriisin ratkaisua, niin kuin hoitajat ja virkamiehet ja muut, jotka pyörittää tätä yhteiskuntaa sillä välin, kun me muut maataan täällä kotona. No maataan ja maataan. Kyllä mä välillä täällä istun ja syönkin ja käyn lenkillä. Joo, Gustav Erik Euren, Kaffe ja tupsku. Ja mä vielä korostan sitä, että nämä on ihan hyvin mennyt nämä viikot. Ne 4 ensimmäistä viikkoa meni aivan helposti. Nyt on vähän alkanut ehkä päätä särkeä, kun mä katsoin aika monta jaksoa putkeen tuossa sohvalla huonossa asennossa, niin selkä meni jumiin. Mutta hei, koitetaan jaksaa ja tsemppiä kaikille muillekin, jotka makaatte sohvalla, ettekä jaksa enää katsoa yhtään jaksoa mitään sarjaa. Yhdessä me voitetaan. Sä tulit voittamaan. Mä olen teidän kanssa täällä patjamajassa. Ja Gustav Erik Euren on myös täällä, joten eiköhän lähdetä kirjallisuuden maailmaan. Sen takiahan täällä ollaan. Gustav Erik Euren, Kaffe ja tupakki. Kaffepuu. Niin kuin ihmisten elämässä yksi kansa on toista merkillisempi. Kun on tämmöistä rasismia heti alkuun. Ja usein yksi ihminen kansan seassa merkillisempi kuin koko kansa yhteensä, niin on kasvaimienkin seassa toinen kasvulaji toistansa merkillisempi, ja monasti on yksi ainoa kasvain kaikkein heimolaistensa joukossa ylimäärin tunnettu ja ihmeellinen. Arvaatteko jo, mikä se on? Leipäkasvut ovat kaikkina maailman aikoina arvattavasti olleet merkillisimmät, ja niitä lähimmät ovat muut ihmisten syötävät kasvaimet. Sitten tulevat ihmisten vaatteiksi kelpaavaiset kasvaimet. Lopuksi ovat eläinten syötävät kasvaimet saaneet suuremman arvon. Muista tietävät tuskin muut kuin oppineet mitään. Niin että kunnolla tässä muistutetaan lukijoita, että olette roskasakkia. Kaikkein kasvaimien seassa, jotka ihmisten nautinnoksi ovat käytetyt, on kaffepuu saanut suuren merkillisyyden. Kaikkein nautittavain kasvujen seassa on se saanut yhtä suuren merkillisyyden kuin puuvilla verhokasvujen seassa. Ai että, miten intohimoisesti ja runollisesti tässä puhut. Oi, kauhean meinas tää kaatua tää maja. Mä otin vahinnon asentoon. Herrajumala. Lähtö oli lähellä nyt. Ai että, sain vielä second chancein elämässä. Mitenhän sen käyttäisi? Varmaan olemalla kotona. Niin kuin tähänkin asti. Miten ihanan jotenkin niin kuin runolliselta tää kuulostaa, tää kieli. Varmaan, koska se on tuommoista vanhaa kieltä, niin se kuulostaa sen takia runolliselta. Todennäköisesti tämä ei 1800-luvun ihmisille kuulostaisi mitenkään erikoiselta. Varmaan samalta kuin meillä kuulostaa ei vitsi arvaa mitä. Mutta tämä kuulostaa juhlalliselta, koska se on näin vanhaa. Kaffepuu on saanut suuren merkillisyyden. Voi Gustav, kumpa hän olisi päässyt näkemään kahvilat? Gustav ei koskaan nähnyt kahviloita. Hän eli semmoiseen aikaan, tai saattoi niillä olla semmoisia kahvimajoja. Tietysti en mä itsekään näe nyt kahviloita, koska kahvilat on kiinni, ja sehän on aivan hirveä tunne, kun ei pääse kahvilaan kaverin kanssa. Se on pahinta tässä koronassa. No ei vaan. Gustavista tuntui varmaan samalta, kun se joutui haahuilemaan kaupungilla ja ihmettelemään, että kaikki paikat on kiinni. Ja juomaan kotona sen kahvin. Ihan kauheata elämää. Mutta kuka tämä Gustav on? Hän on porilainen. Aha. Porilainen kuollut Hämeenlinnassa. Opettaja ja kirjailija ja kielentutkija. Hän on kirjoittanut muun muassa muurahaisista, suomalaisista pedoista ja höyrykoneista ja Suomen kieliopista. Ja hän oli myös pappi. Näin me opitaan yhdessä. Näin me opitaan yhdessä, että ei tarvitse itsestä Wikipediaa siellä kotona selata, vaan voi kuunnella radioplaysta, kun joku muu lukee Wikipediaa ääneen. Tämä on paljon kivempi. Nyt meistä tuntuu, kun me oltaisiin yhdessä. Sinä siellä ja minä täällä. Mutta Gustav, joo, hän oli monessa mukana. Ja tarviiko sitä aina tehdä yhtä ammattia? Hän on hyvä esimerkki siitä, että voi tehdä montaa juttua. Pastorina on varmasti hauska olla. Mihin tahansa menee, niin tunnelma jäätyy. Kaikki alkaa miettiä omia syntejään ja varomaan, ettei sano kirosanaa ja yrittää puhua jotenkin vähän ylevämmistä ja elämää suuremmista asioista, kun pastori tulee paikalle. Niin, se on kyllä lehdetkin jo puissa. Niin vaan kevät seuraa talvea ja kesä kevättä. Mä en usko, että papeille kukaan puhuu normaalisti, paitsi työkaverit ja omat perheenjäsenet. Muut on aivan hikipäässä kankeana, että pitääkö tässä nyt kumartaa häntä ja katsoa merkitsevästi taivaan lintuja. Eivät ne kylvä. Ja psykologit varmaan menee samaan nippuun siinä, että ihmiset alkaa selittelemään niiden edessä, että sä varmaan näet, mitä mä ajattelen. Ja mulla on poliisieno ja se raukka saa aina kuulla niitä samoja juttuja joka juhlissa, että eihän tässä uskalla kertoa mitään, ettei joudu linnaan. Mä sinänsä viihdyn pastorien seurassa, kun mulla asuu itselläni, siis Jeesus tietenkin sydämessä, mutta sisälläni asuu semmoinen pieni seurakuntanuori. Ja vaikka mä en siis usko Jeesukseen enää, hän silti asuu siellä sydämessä. Mä oon yrittänyt häätää häntä, mutta hän ei lähde. Hän toi viime viikolla pari ryyppykaveria sinne ja he möykkäs 4 asti yöllä. Ja mä joudun käydä sanomassa, että Jeesus, nyt ihan oikeasti, please, jos sä asut täällä, sä noudatat sääntöjä. Meillä on täällä aamulla lipunnosto, aamiainen, päivätoimintaa ja illalla hiljaisuus kello 22. Ei kun hän siellä möykkää. Mutta sen verran uskon toki, että aina kun kirkossa käy, niin on semmoinen pyhä olo ja tykkään kirkollisista perinteistä, kunhan ei paljon lueta raamatusta outoja ja vaikeita pätkiä, koska ne tuntuu aina vähän vaivaannuttavilta, että miksi täällä mun rakkaan ihmisen lapsen tärkeässä kastejuhlassa luetaan jotain ikivanhaa kirjaa, jossa on aivan tuntemattomia henkilöitä ja tapahtumia, jotka ei merkitse meille yhtään mitään. Se on aivan sama, jos joku lukisi Gustav Erik Eurenin Kaffee ja tupakkia ristiäisissä. Tämä ihana elämän ihme Paavo Elmeri on tullut maailmaan ja me häntä rakastakaamme. Mutta nyt kummit lukevat kappaleen Gustav Erik Eurenin teoksesta Kaffee ja tupakki. Useimpain ja merkillisimpäin asiain alku on aina ollut satuisessa hämärässä. Tosien asiain sijaan kerrotaan satuisia juttuja. Niin on puhe kaffeherneenkin ensimmäisestä nautitsemisesta melkein turhaa tarinata, joka kerrotaan seuraavalla tavalla. Eräs mahometilaisen luostarin esimies oli havainnut, kuinka kutut, tätä hedelmätä nautittuansa, tulivat valppaiksi, juoksentelivat ja hyppelivät yökaudet. Kiitos kummeille. Minusta se papin läsnäolo tuo arvokkuutta juhlaan ja se on hyvä, jos on vähän kankea tunnelma. Kankea ja pyhä on vähän sama asia. Mä otan tää kattoa vähän paremmin. Se on kaatumassa tuonne taaksepäin. Niin kankea ja pyhä on vähän sama asia. Heti jos joku juhla on vähän liian rento, niin sit se on arkinen. Vähän pitää olla virallista ja kankea osuutta, koska siinä tulee se jännite huoneeseen, että jaha, nyt on se hetki, kun ei saa päästä pieru, eikä nauru. Ja siitä jännitteestä tulee sitten se, mitä itse kutsun pyhäksi oloksi. Se on jännä. Pierun pidättäminen, se on niin kuin sitä, se on se sama tunne, kuin olisi pyhä henki huoneessa. No niin, mennään takaisin tähän Gustavin kirjaan. Eräs vanha arabialainen kirja asettaa kaffejuomisen 15 vuosisadan keskipaikoille, josta päättäen se olisi noin 400 vuoden vanha. Tämä arabialainen kirjoitus kertoo kaffejuoman syntymisen seuraavalla tavalla. Arabian eteläisellä rantamaalla Adenissa oli eräs mufti, iso pappi nimeltä Gemaledin. Tämähän on ihan kuraamatusta, tai Tarusormusten herrasta. Punaisen meren länsirannoilla matkustaessansa kohtasi hän muutamia kansalaisiansa, jotka nautitsivat kaffejuomaa. Kotiin tultuansa arvelihan tämän juoman terveelliseksi ja havaitsikin koettuansa sen tekevän pään selkeäksi ja vastustelevan unta, jonka tähden hän säätti sitä juomaa kirkon palvelijoille, jotka yörukouksia pitivät. Mutta nämä katsoivat sen päivälläkin nautittuna hyväksi. Näistä levisi kaffejuoman nautitseminen ensin Adenissa, sitten koko Arabiassa ja myös Mekka-nimisessä kaupungissa, josta se, koska kukin mahometilainen on vaadittu sinne kerran elämässänsä vaeltamaan, pian levisi kaikkein mahometilaisten maihin. Tässä tosin ei ole kaffejuomisen alkua osoitettu, mutta kuitenkin sen leviäminen Arabiassa, josta se sitten yli koko maailman on saatettu. Ihan mahtava tässä nyt sinun kanssa yhdessä oppia kahvin historiaa. Mäkin jotenkin tunnen teidät siellä yhtä innoissaan kuin minä. Mutta koska tämä on aika vanha kirja, niin mä en ehkä luota tähän. Mä katson Wikipediasta, onko siellä sama tieto tästä kahvin alkuperästä. Älä mene sinä katsomaan nyt, kun minä katson tämän. Pysyt siinä nyt ihan paikallaan nämä kuulokkeet korvissa ja olet ihan rauhassa nyt siinä. Kahvin keksijöinä pidetään arabeja, jotka valmistivat kahvia luultavasti jo 1200-luvun tienoilla Jemenissä. Eurooppaan kahvi tuli 1600-luvulla. No niin. Kyllähän nämä sitten melkein, jollain muutama sadan vuoden heitolla, niin menee ihan melkeinpä yksiin. Etiopialaisten arvellaan nauttineen kahvipapuja ensimmäisenä jo ennen 1000-lukua. He jauhoivat kahvimarjoja, sekoittivat jauheen eläinrasvaan ja käyttivät näin saatuja patukoita energiaa antavina matkaeväinä. Jotkut syövät Etiopiassa edelleen tällaista ruokaa. Tähän kuulostaa ihan samalta kuin sen fitness-tyypin Tomi Kokon se 5 a.m. coffee. Jos se laittaa blenderiin kahvia ja voita ja jotain ruohonjauhoa, millä se jaksaa elää kokonaisen päivän. Itsehän en juo kahvia. Mä vieroitin itseni siitä vähän aikaa sitten. Enkä myöskään tupakkia polta. Just nyt. Hei, mehän en ole päästy tähän tupakkiosioon vielä ollenkaan. Käyväs kurkkaamassa. Koska tämän kirjan nimihän on Kaffe ja tupakki. Tupakki. Kaikkein maailman kasvuin seassa on tupakki merkillisempiä. Nyt mulla lähtee ääni. Mä käyn majan ulkopuolella ottamassa vähän vettä, niin saadaan kunnon kappale luettua. No niin, nyt mä tulin takaisin. Mä pidin pausen siinä välissä. Koska täältä kestää joku 4 minuuttia päästä ulos täältä patjamajasta. Näin, ihana, mä sain happea samalla. Kaikkein maailman kasvuin seassa on tupakki merkillisimpiä. Se on myrkyllinen ja kuitenkin... Anteeksi, mulla taas räkää täällä. En voi sille mitään. Se on myrkyllinen ja kuitenkin nautitsevat sitä melkein kaikki ihmiset yhdellä eli toisella tavalla. Tästä laveasta nautitsemisesta tulee kohdastansa se, että monet ihmiset sitä kasvua viljelevät ja yhtä monet sitä vielä kaikin tavoin korjailevat. Jos vielä tähän lisäämme, että tällä kasvulla ei ole syötävää hedelmää eikä juurta eikä muitakaan ravitsevia osia, että sillä ei ole hyvää hajuakaan, vaan sitä vastoin paha ja karvas sekä maku että haju, että se nautitessa saattaa oksentamaan ja pyörtymään ja suuressa mitassa nautittuna tuottaa vielä kuolemankin. Nikotin on aine, joka saadaan tupakista ja on niin kovin myrkyllinen, että 4 eli 5 pisaraa kuolettaa koiran. Jos kaikki tämän yhteen ajattelemme, on se sangen merkillistä, kuinka semmoinen kasvu on taitanut ihmisten ja järjellisten ihmisten seassa tulla niin suureen voimaan kuin sillä ompi nyt. Tämä on aivan mahtava. Eihän täällä ole mitään eroa nykyvalistukseen. Ei mekään tajuta, että miksi järkevät ihmiset polttaa, mutta ne vaan polttaa. Mä oon kanssa joskus polttanut ja muistan elävästi sen fiiliksen, kun kesäterassilla kahvin tai viinin kanssa otti henkoset. Ai että. Mutta ette lähde röökille nyt, vaan nyt pysytte siinä. Tämä loppuu ihan justi. Jos joku olisi 200 vuotta takaperin, koska tupakki vielä kasvoi Amerikan villimetsissä, sanonut, ei, kun mä tauotan tämän eri lailla, toi oli väärin tautettu. Jos joku olisi 200 vuotta takaperin, koska tupakki vielä kasvoi Amerikan villimetsissä, sanonut, tuota kasvua tulevat joka maailman maakunnassa ihmiset kylvämään ja viljelemään, Tuota kasvua sitten tuhannet ihmiset vapriikeissa valmistavat poltettavaksi ja pureskeltavaksi ja nenään jauhoina pistettäväksi. Tuota kasvua kuljettavat tuhannet ihmiset maitse ja meritse valtakunnasta valtakuntaan. Tuota kasvua myyvät ja ostavat tuhansittain tuhannet kauppamiehet. Jos joku parisataa vuotta takaperin olisi noin puhunut, eikö häntä todella olisi saanut hulluksi sanoa? Mutta nyt on tuo kaikki jo tapahtunut. Voi Gustav, jos olisit tiennyt, että tämä tupakki on vieläkin keskuudessamme. Ihan samoja asioita mietitään vieläkin. 150 vuotta myöhemmin. Hämmentävää, että ihan samat ajatukset, että ei ole ihminen muuttunut yhtään noinkaan pitkässä ajassa. Ehkä se ei sitten ole pitkä aika. Voi Gustav, tuossa Gustavin tiedoista löytyi täältä internetistä, että hän on haudattu Hämeenlinnan vanhalle hautausmaalle. Oikein tuommoinen hieno kivi, eikä suotta. Mä ehkä käyn seuraavalla Hämeenlinnan reissulla heti, kun tältä Uudeltamaalta pääsee ulos, niin mä käyn viemässä kukkia hänen haudalleen. Mikä väsymätön kansanvalistaja. Ja aivan turhaan. Noniin, ensi kertaan. Hei hei!